Bueno, pues a verdade é que están tendo un éxito rotundo as rutas organizadas para a mocidade desde a Casa da Xuventude. Bueno, pois xa levamos, además das que estamos facendo agora, outras anteriores, e é verdade que parece que acertamos con estas camiñatas. A próxima vai ser o 30 de marzo, é o Caurel, concretamente ao pico Catro Cabaleiros, cunha dificultade media baixa, hai unha distancia máis ou menos de 12 quilómetros e medio. O sea que a prepararse de novo, inscribirse na Casa da Xuventude, que xa está aberto o plazo, e a preparar calzado, bebida e comida e a disfrutar dunha nova ruta.